слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7.08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. У студії «Ранкової свободи» Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. І в сьогоднішній програмі говоритимемо про таке. До російських страшилок про Україну та українців додалася історія про те, як Арсеній Яценюк нібито воював в Чечні. Звинувачення на адресу українського прем'єра можуть бути інформаційним супроводом процесу над українськими громадянами в Росії, кажуть експерти.
Почему всплывает фигура именно Яценюка, но здесь можно только догадываться, потому что человека, так сказать, с более невоенным обликом и прошлым, ну, сложно себе представить.
Сьогодні у Львові стартує книжковий форум, цього року з політичним присмаком.
Партія запрошує на форум. Я вважаю, що вона має право, тому що інші не запрошують.
Кондитерська корпорація «Рошен» планує побудувати нові промислові потужності на земельній ділянці, отриманій в обхід законної процедури, повідомляють громадські активісти Борисполя.
Це скрита корупційна дія. Президент хай відводить, так як гласить закон, земельний кодекс.
Як владу відділити від бізнесу? Докладно про це поговоримо разом з вами, шановні слухачі, в другій частині «Ранкової свободи».
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в компанії «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А почнемо програму, як і зазвичай, з новин. З ними вас ознайомить Ірина Гнатишин. Доброго ранку, Ірина.
Доброго ранку, Юрій. Мої вітання слухачам. Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив про затримання на Київщині одного з найнебезпечніших бійців розформованої роти МВС «Торнадо». Про це Матіос написав на своїй сторінці у Фейсбук. Каже, що затримання відбулося напередодні на Обухівській трасі поблизу Києва в одному із готелів. А, власне, затриманий підозрюється у вчиненні тяжких і особливо тяжких злочинів в складі злочинної організації з числа окремих працівників міліції роти патрульно-постової служби «Торнадо». Його ім'я Моджахед, це точніше кличка, а прізвище Лящук. Він буцімто за паспортом, як повідомляють у військовій прокуратурі, Аль-Такбір Даніял Олександрович. За даними військового прокурора, затриманий підозрюється вчиненні жорстоких дій до цивільного населення, зокрема на території Луганщини. Раніше очільник МВС Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти патрульної служби особливого призначення МВС «Торнадо», деяких співробітників якої звинувачують у незаконному позбавленні волі, викраденні місцевих жителів, знущаннях над ними. Катування буцімто відбувалися у підвалі школи в Лисичанську, де розташовувалася база «Торнадо». Після заяв військових про злочинні дії у роті «Торнадо», бійці останній тривалий час відмовлялися складати зброю. Повідомлялося, що правоохоронці затримали 12 бійців спецпідрозділу на чолі з командиром Русланом Онищенком. В столиці Білорусі, Мінську, робоча підгрупа з питань безпеки тристоронньої контактної групи знову не домовилася. Вже протягом дводенної зустрічі про угоду щодо відведення від лінії контакту озброєнь калібру до 100 мм і танків. Як повідомив журналістам заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Гух, група ще не закінчила роботу і продовжить її. Представник донецьких сепаратистів Денис Пушилін сказав, що наступне засідання підгрупи заплановане на 15 вересня. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк назвав клінічним діагнозом російської влади заяви Москви, ніби він воював у Чечні. Про це голова українського уряду сказав напередодні під час офіційного візиту до Польщі.
Сталінське правосуддя замішане на геббельсівській пропаганді і підтверджено і підписано Володимиром Путіним.
Прокоментував Арсеній Яценюк. У вівторок в Росії офіційна урядова російська газета оприлюднила велике інтерв'ю з головою слідчого комітету Росії, в якому Олександр Бестрикін заявив про нібито участь Арсенія Яценюка в бойових діях в Чечні наприкінці 94-го, на початку 95-го років під час повстання в цій республіці за її незалежність у Росії від Росії якраз на боці чеченців. До слова, в той час Яценюку було 20 років і він вчився на юридичному факультеті Чернівецького університету. Напередодні речниця українського прем'єра Ольга Лаппо заявила у зв'язку із такими твердженнями голови слідчого комітету Росії, що радить російському режимові провести психіатричну експертизу Бестрикіна. А до слова, сьогодні прем'єр-міністр Арсеній Яценюк відвідує з офіційним візитом Словаччину. Там зустрінеться з президентом країни Андрієм Кіскою, головою словацького парламенту Петером Пелегріні і проведе переговори з прем'єр-міністром Робертом Фіцом. Йтиметься, зокрема, про безпекову, енергетичну, торговельну, гуманітарну співпрацю. Сторони також порушують питання європейської і євроатлантичної інтеграції і очікується підписання деяких двосторонніх документів про співпрацю. До Умані приїхали більше 2000 хасидів на святкування юдейського нового року Рош Гашана. Відбудеться воно із 13 до 19 вересня, повідомляє про це управління МВС в Черкаській області. Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що працюватиме у цей час в посиленому режимі, бо очікує 25-30 тисяч паломників, зокрема громадян Ізраїлю. Щороку тисячі хасидів приїжджають саме до Умані, бо там похований цадик праведник Нахман, засновник так званої братславської течії хасидської гілки юдаїзму. Його могила – одна з найшанованіших святинь хасидів, місце щорічних масових паломництв. Цей новий рік для іудеїв вже 5776 за ліком. Ну і на сам кінець у Львові сьогодні розпочинається 22-й міжнародний форум видавців, на майданчиках якого пройде понад 1000 заходів за участі 3000 авторів. А головна тема форуму – культура вес пропаганда. Захід триватиме до неділі, втім деталі про форум у Львові далі в програмі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.14 у Києві. В продовження новин. Сьогодні у Львові починається 22-й форум видавців, який триватиме до 13 вересня. Заплановано понад 1400 літературних заходів, дискусій. На участь у форумі погодилося менше видавців, ніж торік. Однією з причин цього експерти називають економічні труднощі. Торік книжка в середньому коштувала до 50 гривень, а зараз до 150, розповідає Галина Терещук.
На часі чи не на часі проведення форуму видавців, коли на Донбасі тривають бойові дії, мовилось і минулого року, і цьогоріч. Але українські бійці постійно просять передавати їм книжки. Це стало аргументом. До слова, учасники АТО та їхні рідні можуть на ярмарок і усі заходи потрапити безкоштовно. Віритимуть їм на слово. Цього року вхід на форум – 20 гривень. Суттєве подорожчання поліграфічних матеріалів помітно вплинуло на вартість книжки.
Середня книжка вартості минулого року це була в районі 40 гривень. Сьогодні наша ціна. На середня це є 50, 120, 150 гривень, якщо це є досить гарна книжка, тверді її оправі.
Каже видавець Василь Гудковський. Попри те, що книжка подорожчала, попит саме на українську книгу є. Для видавців на форумі важливо дізнатися про смаки українського читача. Видавництво «Старого Лева» стало рекордсменом на нинішньому форумі щодо запропонованих літературних новинок, говорить Назар Ковальчук, менеджер видавництва «Старого Лева».
Ми хочемо відчути фідбек від того, що ми робимо. Ми хочемо бачити, що людям потрібно те, що ми робимо. Форум це власне, є зріз суспільної думки.
На цьогорічному форумі організатори очікують 50 тисяч відвідувачів. У рамках форуму видавців українські письменники читатимуть свої твори для в'язнів у Сокальській виправній колонії. Перше, форум відбувається за фінансової підтримки Міністерства культури. А ще допомагали місцеві органи влади, приватні підприємці. Втім, попри фінансову підтримку, оренда за місце для видавців зросла, за їхніми словами, на 20%. Дехто навіть відмовився через високу оплату приїжджати на форум.
Є повний кошторис проведення, який становить приблизно 4 мільйони. Державної підтримки вона не є 4-мільйонна. Ми мусимо заробити на те, щоб оплатити всі витрати, пов'язані з проведенням. Вони дуже і дуже великі. Вони зросли.
Пояснює президент форуму видавців Олександр Коваль. Цьогорічний форум має і політичну складову. На нього запрошує, як сказано в інформаційних матеріалах, поширених організаторами, політична партія, створена в Галичині.
Партія запрошує на форум. Я вважаю, що вона має право, тому що інші не запрошують. Так було виділено часткове фінансування.
Як і торік, російські видавці на форумі у Львові не будуть, але приїдуть російські письменники. У рамках форуму проходить і літературний фестиваль, у якому беруть участь 350 авторів з 22 країн світу. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Нині значно більший вплив за книги на нашу свідомість мають засоби масової інформації, насамперед електронні, в яких не вщухають інформаційні війни. Візитка Яроша, розіб'ятий хлопчик та вбиті снігурі. До російських страшилок про Україну та українців додалася нова історія. Проте, начебто, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк 21 рік тому воював в Чечні, обороняючи Грозний від російських військ. За словами глядачів, ця історія в цілому вкладається в інформаційний потік, скерований на демонізацію українців. Втім, експерти також зазначають, що на українську аудиторію ця історія також справила враження і допомогла відвернути увагу від кількох внутрішніх проблем, які обговорювалися в українському інформаційному просторі. Більш докладно у матеріалі Дмитра Шурхала.
Заява голови слідчого комітету Російської Федерації Олександра Бастрикіна про те, начебто Арсеній Яценюк у 1994-95 роках брав участь у Першій чеченській війні, розрахована насамперед на російську аудиторію та свідчить про її зазомбованість та некритичне мислення, вважає політтехнолог Тарас Березовець.
І оця, скажімо так, героїзація до певного українського прем'єра, з якого роблять бойовика з Першої чеченської війни, вона потрібна для того, щоб російське суспільство не встигло оговтатися, щоб вона продовжувала вірити про розірваність українців.
Також ця історія є інформаційним супроводом резонансних процесів над українськими громадянами в Росії. Зокрема, невдовзі в Грозному за участь у Першій чеченській війні мають судити Миколу Карпюка та Станіслава Клиха. Оглядач російської служби Радіо Свобода Ярослав Шимов зазначає, що в цілому історія про Яценюка-бойовика вкладається в загальну канву пропаганди, спрямованої на російську аудиторію. Адже українці занадто добре знають, що їхній прем'єр цілком цивільна людина. Проте це перша спрямована на демонізацію українців історія, яку озвучили не пропагандисти, а високопосадовий представник російської влади, зазначає Ярослав Шимов.
Чому впливает фигура именно Яценюка, но здесь можно только догадываться, потому что человека, так сказать, с более невоенным обликом и прошлым, ну, сложно себе представить.
Социальный психолог Виктор Пушкар згадує про невдалу виборчу кампанію Арсенія Яценюка у 2010 році, коли українські виборці не сприйняли мілітаризований образ тодішнього лідера фронту змін.
Мілітаризований імідж з Яценюком якось не в'яжеться. Це ще один знак того, що в нас розділився інформаційний простір і трохи розійшлися люди в аудиторії.
Натомість експерт з питань інформаційної безпеки, професор Національного університету Київський політехнічний інститут Лідія Смола зазначає, що образ Яценюка-бойовика дещо вибивається із загального ряду російських історій, спрямованих на демонізацію України.
Я розумію, розп'ятого хлопчика викликає жах і ненавість до українців. Розумію, Ярош викликає страх і ненавість. Викликає обурення, злість. Але Яценюк Моджахед, цей хилий прем'єр, який там англійською говорить, я не можу собі уявити, щоб це могло викликати бажання стріляти в цих нелюдів українців.
Водночас на український інформаційний простір історія про Яценюка-бойовика справила дуже сильний вплив, нівелювавши негатив від кількох конфліктних ситуацій, каже Лідія Смола.
Два дні вже ніхто не говорить про конфлікт між Саакашвілі і Яценюком. Бо ти сидиш і смієшся, кровавий кріль, ну це дуже кумедно.
На думку експерта, є підстави вважати, що в Україні внутрішнє зацікавлене джерело активно сприяло поширенню інформації про українського прем'єра, озвученої головою слідчого комітету Російської Федерації. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьома 21 у Києві, це ранкова свобода. Кондитерська корпорація «Рошен», яка, як відомо, належить президенту Петру Порошенку, планує побудувати нові промислові потужності у Борисполі на Київщині на території площею близько 20 гектарів. Бориспільська міська рада 8 вересня погодила виділення землі під нову фабрику за схемою, що дозволить уникнути проведення земельного аукціону, як того вимагає Земельний кодекс. Про це йдеться в розслідуванні програми «Радіо Свобода» та «Першого Суспільного» «Схеми».
Земельні ділянки, на яких відсутня забудова, повинні надаватися у користування виключно за результатами земельних торгів, за результатами земельного аукціону, як у власність, так і у користування, наприклад, в оренду. Проведення аукціонів – це максимальна публічність продажу. Тобто аукціон сам по собі, він дозволяє залучити максимальну можливу кількість учасників аукціону. І вважається, що під час публічного продажу земельних ділянок на аукціоні може бути зафіксована та ціна, яка буде максимально близька до ринкової.
Як створити умови, коли можновладці не зможуть нарощувати бізнес в обхід закону? Як владу відділити від бізнесу? Про це ми говоритимемо в другій половині нашої програми. Ви, шановні слухачі, можете висловлюватися з цього приводу на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах, зокрема брати участь в опитуванні ВКонтакті, а ще телефонувати до нас. Чекаємо на ваші дзвінки.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Отож, телефонуйте до нас на прямий ефір після 7.35, а поки що переглянемо свіжі газети та дізнаємося, що цікавого вони пропонують своїм читачам.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
Газета «День» пише, що цього тижня збігаються кілька подій, які мають безпосереднє або опосередковане відношення до резонансної справи Гонгадзе-Подольського. Зокрема, це інтерв'ю на одному з телеканалів вдови журналіста Георгія Гонгадзе Мирослави з президентом Петром Порошенком, а в апеляційному суді Києва продовжиться судовий процес стосовно головного виконавця злочинів проти Гонгадзе Олексія Пукача. Газета стверджує, проти підсудного під час процесу в першій інстанції здійснювався шантаж, погрози і залякування. Про те, чого хочуть домогтися від Пукача і чому Генпрокуратура відмовляється розслідувати погрози і шантаж, День розповідає в публікації «У зоні ризику» або «Чи закінчиться справа Гонгадзе-Подольського на Пукачеві, чи все-таки дійде до замовників». Після трагічних подій під Верховною Радою у владних кабінетах почали заявляти, що вимоги до проведення мітингів необхідно посилити, щоб підвищити безпеку людей. Газета «Сьогодні» дізналася, що саме планують змінити. Зокрема, в СБУ думають над тим, щоб посилити відповідальність організаторів мітингів. А в МВС пропонують проводити ретельний огляд всіх учасників перед мітингом. Силовики вважають, що повинні бути встановлені відеокамери високої чіткості у місцях частого проведення акцій. Також можуть бути заборонені балаклави. Громадські активісти не схвалюють, зокрема, заборону балаклави і відповідальність для організаторів. Адже тоді може розпочатися полювання на відьом і просто саджатимуть тих, хто в змозі будь-що організувати. Стаття в газеті «Сьогодні» називається «Нові правила мітингів, обшук і відеокамери». Проблема підкупу виборців залишається однією з головних на місцевих виборах. На жаль, як наголошують газеті «Голос України», експерти Комітету виборців України нині гречка та олія коштують дешевше і діють ефективніше, ніж проведення повноцінної виборчої кампанії. Заголовок публікації – «Підкуп – стара слабка ланка нового закону». Конституційні зміни щодо Донбасу не будуть втілені в життя, переконує експерти Женевика Країна. Бо для цього потрібна добра воля другої сторони – Росії, яка не бажає виконувати Мінські домовленості. Нові статті, пов'язані з анексованими територіями, не мають жодного реального значення, зазначає видання. Доки з Донбасу не виведуть російські війська, ці статті не діятимуть. А в разі виведення військ вони втратять сенс, бо внутрішнього конфлікту між українцями на Донбасі немає, є винятково питання окупації. Але ухваленням змін Україна засвідчує, що виконує Мінські угоди, а її партнери отримують можливість продовжувати санкції проти Росії. Бо занепад економіки агресора – єдине, що може врятувати Україну, переконує експерт тижневика «Країна».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Ось так коротко про тематику пресових публікацій, яка, до речі, перегукується з повідомленнями з-за кордону.
Світ довкола змінюється щохвилини. Про події за кордоном – прямо зараз у «Ранковій свободі».
Війна на сході України спричинила міграцію майже 2 мільйонів тамтешних мешканців, котрі здебільшого сіли в західних і центральних регіонах країни. Але значна частка їх рушила в далекі світи, де сподіваються знайти і мирне, і заможніше життя. В тому числі і в Німеччині. Як приймає їх ця країна, яка з самого початку агресії Росії проти України всіляко намагається сприяти в подоланні і воєнної, і гуманітарної кризи? Докладніше про це розповість кореспондент Радіо Свобода Наталія Писанська.
Серед майже мільйона біженців із Сирії, Іраку, Балканських країн вирішення своєї долі чекають близько 2 тисяч українців, вигнаних війною з рідних домівок. Їм надали тимчасовий притулок у гуртожитках, де вони чекають на рішення соціальних відомств, які мають винести вердикт. Надасть їм Німеччина право на постійне мешкання чи відмовить. Але надії на це дедалі більше тануть, оскільки досі такий дозвіл одержали лише кілька осіб. У режимі очікування серед інших перебуває і молода сім'я – Оксана, Сергій і їхній дворічний син Сашко, яка теж сподівається на щастя у мирному Берліні. Утім, відомство у справах іноземців має намір повернути українців з дитиною на батьківщину до Луганська. Адже вони прибули до Німеччини за туристичними візами, термін яких невдовзі спливає. Тож сім'я поки що залишається у підвішеному стані.
О, я не уявляю, як ми повернемося туди. Там триває війна, безкінечно стріляють, половина нашого будинку розвалена, від нього залишилися самі руїни. Мої родичі давно пороз'їждалися, хто куди зміг. Я навіть не маю з усіма зв'язку.
Питання біженців українських, як і з Близького Сходу і Балканських країн, зачепило загальні питання співіснування націй у Європі. Для Ганса Герта Петеринга, голови фонду Конрада Аденаура, це є можливістю зближення людей.
Те, що ми переймаємося людьми у неймовірно складній ситуації, котрі прибувають до нас із країн, де триває війна, це позитивний знак при тому, що я розумію, що понад усе нам потрібні конкретні рішення. Щодо цього маємо разом усе обговорити у Європейському Союзі.
Відомство у справах іноземців запевняє, що ситуація в Україні безперечно буде врахована під час вирішення питання про перебування громадян України в Німеччині. Але чи стане це вирішальним чинником, наразі невідомо. Спостерігачі занепокоєно попереджають, що цілком можлива їхня депортація в Україну. Наталія Писанська для Радіо Свобода з Берліна.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Сьома 7:29 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу» у студії Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. Ми продовжуємо програму і переходимо далі до теми, яку пропонуємо обговорити цього ранку.
Це скрита корупційна дія. Президент хай відводить, так як гласить закон, земельний кодекс.
А йдеться, власне, ось про що. Кондитерська корпорація «Рошен» планує побудувати нові промислові потужності на земельній ділянці, отриманій в обхід законної процедури, повідомляють громадські активісти Борисполя. На цьому конкретному прикладі ми пропонуємо вам, шановні слухачі, поміркувати над тим, як створити умови, коли можновладці не зможуть нарощувати свій бізнес в обхід закону, і як насправді відділити владу від бізнесу.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Отже, як відділити владу від бізнесу та як створити умови, коли можновладці не зможуть нарощувати бізнес в обхід закону? Таке запитання для обговорення. 490-2905, 490-2906, код Києва 044. За кілька хвилин ми будемо готові приймати ваші дзвінки, шановні слухачі. Ну, а поки новини від Ірини Гнатишин.
У прес-центрі антитерористичної операції в четвер вранці повідомляють про збереження режиму тиші з півночі 10 вересня і до 6 години ранку та не застосування бойовиками в цей час зброї, йдеться на сторінці прес-центру Фейсбуку. У прес-центрі повідомляють, що і минула доба була загалом спокійною, зокрема вечірні години. Але з 18 години і до півночі зі сторони незаконних збройних формувань був зафіксований один випадок порушення перемир'я, зокрема на південь від Авдіївки, зазначили в АТО. Сепаратисти на своїх сайтах пишуть, що українська сторона за минулу добу 7 разів порушувала режим тиші. Згідно з мінськими домовленостями, на лінії контакту від середини лютого мав діяти черговий режим припинення вогню, мало бути відведене важке озброєння, але сторони звинувачують одна одну в порушеннях і провокаціях. Зокрема, українська сторона стверджує, що бойовики своїх озброєнь повністю не відвели. До слова, напередодні у Мінську засідала підгрупа з питань безпеки тристоронньої контактної групи, і вона таки не домовилася про те, що аби відвести від лінії контакту озброєння калібру до 100 міліметрів, а також танків. Сепаратисти на сайтах своїх пишуть, що 15 вересня продовжують таке обговорення, але інші сторони перемовин жодних дат не називають. Військова прокуратура повідомила про затримання найнебезпечнішого бійця роти «Торнадо». Саме так охарактеризував бійця за кличкою «Моджахед» головний військовий прокурор України Анатолій Матіос. Він сказав, що затримання відбулося напередодні в готелі на Обухівській трасі біля Києва ввечері. «Моджахед», він же Ляшук, є громадянином Білорусі. Його справжнє ім'я Альтакбір Даніял Олександрович. Був у розшуку 2 місяці. За даними військового прокурора, затриманий
підозрюється в чиненні жорстоких дій до цивільного населення, зокрема на території Луганської області. Раніше очільник МВС Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти Торнадо, бійців якої звинувачували у незаконному позбавленні волі, викраденні місцевих жителів, знущаннях над ними. Катування буцімто відбувалися в підвалі школи в Лисичанську, де розташовувалася база Торнадо. Бійці довгий час відмовлялися складати зброю, але повідомлялося, що правоохоронці таки затримали 12 бійців спецпідрозділу на чолі з командиром Онищенком. Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер застеряє Росію, що безпека країн ЄС і їхні кордони є недоторканними. Далі цитата: «Я хочу, щоб в Москві це чітко усвідомили. Країни Балтії і Польщі є дуже важливими членами ЄС. Вони не повинні думати, що нас не буде поряд, якщо їхня безпека і кордони будуть під загрозою», сказав Юнкер напередодні під час виступу в Європарламенті. Відносини між Москвою і Заходом погіршилися минулого року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає і взагалі називає бойовиків добровольцями. Сьогодні прем'єр Арсеній Яценюк відвідує з офіційним візитом Словаччину. В планах зустрічі з тамтешнім президентом, прем'єром і спікером йтиметься на перемовинах про безпеку, енергетичну, торговельну, гуманітарну співпрацю. Сторони мають підписати деякі двосторонні документи. І на сам кінець у Данії безстроково зупинили залізничне сполучення з Німеччиною. Це сталося напередодні після того, як до цієї країни прибули сотні мігрантів, переважно з Сирії. Представники місцевої поліції Данії повідомили, що шукачі притулку прибули сюди з Німеччини, відмовилися співпрацювати з владою. Вони не хотіли виходити з потяга і реєструватися у Данії. Мігранти звідти планували паромом дістатися до Швеції. Німеччина і Швеція є головними цілями в Європі для мігрантів і біженців. Минулого тижня парламент Данії проголосував за скорочення допомоги новоприбулим біженцям.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сьома 34 у Києві, і ми переходимо до теми сьогоднішнього обговорення. Отже, влада і бізнес, як їх розділити? А розглянемо це на конкретному прикладі. Кондитерська корпорація «Рошен», яка належить президенту України Петру Порошенку, планує побудувати нові промислові потужності у Борисполі на Київщині на території площі близько 20 гектарів. Бориспільська міська рада 8 вересня погодила виділення землі під нову фабрику за схемою, що дозволить уникнути проведення земельного аукціону, як того вимагає Земельний кодекс. Власне, про це йдеться в журналістському розслідуванні Максима Савчука, журналіста спільного проєкту «Радіо Свобода» та першого суспільного «Схеми». Максим сьогодні завітав до студії «Ранкової Свободи». Вітаю, Максиме.
Вітаю всіх.
Пропоную поговорити як про результати самого твого розслідування, так і загалом про те, як створити от умови в країні, аби можновладці не могли нарощувати свій бізнес в обхід закону. І почнемо, давай спершу взагалі з того, що от Петро Порошенко, як відомо, передав управління своїм бізнесом західним корпораціям, компаніям, він про це заявляв неодноразово. Чому ж розслідування навколо діяльності корпорації «Рошен» ви все-таки пов'язуєте з іменем президента?
Ну, передати в управління і продати чи віддати у власність – це трошки інші речі. І корпорація «Рошен», і фактично весь той бізнес, який був Порошенка до того, як він став президентом, він досі у його власності. Він досі його не може продати. Ну, і буквально тиждень тому колега Анастасія Іванцова робила такий розширений матеріал взагалі про бізнес президента і про його партнерів. І ми з'ясували, що структурно нічого не змінилося. Тобто, президент володіє багатьма компаніями, і ті напрямки в бізнесі, які в ньому були до президентства, ті лишилися.
А тепер конкретніше до твого розслідування. Чого, власне, хотіли представники «Рошену», що їм вдалося?
Ну, загалом історія, якщо коротко розповідати, така. У липні цього року структурний підрозділ «Рошен» звернувся до Бориспільської міської ради з проханням знайти 20 гектарів землі для будівництва нового бісквітного комплексу. Ось, після цього що мало відбутися? За земельним кодексом, за статтею 124, мав би бути проведений аукціон. Тобто знаходиться ділянка, відбуваються відкриті торги, хто дає найбільш вигідну пропозицію для міста, тому передається в оренду ця ділянка. Але цього не сталося. Міська рада вирішила передати ці 20 гектарів комунальному підприємству. Тому що якщо передавати цю землю комунальному підприємству, конкурсу відповідно не треба, а вже через комунальне підприємство теж без конкурсу ця земля буде надаватися в суборенду от власне структурному підрозділу Рошен. Таким чином, ми з'ясували, що не було дотримано цього принципу основного, тобто земельних торгів. І таким чином, корпорація Рошен отримала певні привілегії від Бориспільської міської ради.
Тобто ви прослідкували цю чітку схему, але я так розумію, що якраз ключовим моментом було саме сесія Бориспільської міськради. От детальніше, як вона проходила, що там відбувалося, хто був присутній, що говорили сторони?
Сесія, засідання відбулося 8 вересня, тривало воно 11 годин. Ага. Питання про... історія в чому? Саме на цій сесії 8 вересня було передано 3 великі ділянки комунальному підприємству. Тобто вже остаточно був зроблений цей крок. От тепер залишилося лише підписати договір суборенди із корпорацією Рошен. Це відбувалося вже під кінець робочого дня. Це було, якщо не
помиляюсь... як завжди, земельні питання ставляться тоді, коли вже всі вдомилися.
8-9 година. І зрештою, дуже дивно так вийшло, тому що землю фактично передають комунальному підприємству, але раптом в залі з'являється директор кондитерського концерну бісквітного Рошен і каже, що насправді це буде Рошен, а давайте проголосуємо, тому що виявляється, що це і робочі місця, і інвестиції. До речі, багато і депутатів, які були присутні, вони не знали, що що насправді земля ця готується для Рошен. Було дуже багато таких розмов на підвищених тонах, але зрештою більшість лояльна до мера Борисполя проголосувала за те, щоб цю землю віддати комунальному підприємству. Директор подякував, сказав, що наступним кроком буде вже передача землі вже в оренду безпосередньо Рошену, розпочнеться будівництво, тобто процес запущений.
Власне, ми маємо змогу почути деякі думки деяких учасників цієї сесії міськради, так? Зокрема, депутата Бориспільської міськради Ярослава Годунка.
Це скрита корупційна дія. Не розводьте мене, не розказуйте. Президент хай відводить, так як гласить закон, земельний кодекс.
Тобто це чуємо критичний закид, так? І громадська активістка Лариса Сорока також почуємо, що вона говорила.
Скажіть, хто із боріспольчан взагалі знає, що тут буде строїтися Рошен? Може, це прекрасно. Може, це робочі місця, може, це все здорово, але чому у нас ніхто об этом не знає?
Отже, нагадаю, шановні слухачі, я Юрій Матвійчук і мій співрозмовник, журналіст-розслідувач Максим Савчук, обговорюємо в сьогодні в Ранковій Свободі те, як корпорація Рошен отримала земельну ділянку в Борисполі і загалом, як створити так умови, щоб можновладці не могли нарощувати свій бізнес в обхід закону. Та теза, про яку говоримо вже не один рік, як відділити владу від бізнесу. Чому ж, говорили в Борисполі про корупційні дії? Громадська активістка, почула, вона говорить, що в першу чергу не так вони проти там нових робочих місць, як про те, що все це робиться закулісно і непрозоро, не відкрито.
До речі, я спілкувався з цього приводу із мером Борисполя Федорчуком. Ситуація насправді дуже дивна, тому що за 2 дні до цього голосування я спілкувався з мером, і він переконував в тому, що ця компанія ніякого відношення, яке буде будуватись до Рошену, не має. Що це просто знайшов такий собі інвестор. Хто це, я не знаю. Там назва не така, як Рошен трохи, тому така от ситуація. А в Борисполі справді люди не знали про наміри корпорації будувати цей новий комплекс такий. І це, власне, людей, які були присутні тоді і мали підозри того, що буде голосування за передачу в оренду цих земель, вони цілком логічно висловили своє якесь таке обурення. І, до речі, тоді вже і мер Федорчук сказав, що що дійсно правильно треба було поговорити з людьми, представити якусь концепцію. Решті-решті представник корпорації Рошен, пан Костянтин Півень, сказав, що звичайно, будуть якісь громадські обговорення. Тобто найбільше тут у чому нюанс, що це такі якісь кулуарні домовленості, які відбуваються поза спиною громади. І там знає група депутатів, велика група депутатів, яка підтримує мера, громадськість про це не знає, відбуваються такі дивні рухи.
Ще проілюструємо ці слова звуками, як то кажуть, синхронами. Громадський активіст, голова громадської організації «Новітні правові ініціативи» Юрій Федун. Що він сказав.
Мало бути так, провести комунальним підприємством, яке відповідає, було створено з метою проведення відкритих аукціонів, торгів земельних, і виставити цю землю на аукціон. Якщо підприємство будь-яке, Рошен або сміттєпереробний завод, відкрито звернувся до міської влади з клопотанням про те, що корпорація «Рошен» просить надати земельну ділянку для будівництва фабрики, тоді б Рада розглядала це питання в відкритому порядку, провела б громадські слухання.
І ось що, власне, відповів міський голова Борисполя Анатолій Федорчук.
Оце прошляпимо, то це буде гроші дано в базарний день, то не мають що нікому робити, ні в виконавчому комітету, ні депутатам.
Отже, голова міський наголошує на тому, що дійсно шанс такий випускати з рук не можна, так?
Так, він говорив про те, що місту необхідні інвестиції і що ну це велика компанія, це багато робочих місць. Спочатку говорилося про 450, потім про 2000. Зрештою з'ясувалося, що частина це будуть не місцеві мешканці, їх будуть возити з Києва, ну там фахівців. Але ну зрозуміло, що місто потребує інвестицій і що ну треба нові робочі місця, але ну факт залишається
фактом. Але все-таки обходити закон при цьому не потрібно. Як припинити протизаконне сприяння можновладці в своєму бізнесу, говоримо сьогодні в ранковій свободі. 490-29-05, 490-29-06, телефони нашого прямого ефіру, код Києва 044.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-29-05 та 044-490-29-06.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
На зв'язку у нас є радіослухачі, послухаємо їхні думки, міркування щодо теми сьогоднішньої розмови, щодо того, як відділити владу і бізнес, і як протистояти тому, щоб можновладці незаконно не нарощували свій бізнес. Доброго ранку, слухаємо вас.
Доброе утро, Дмитрий, город Київ. Як відділити власть від бізнесу, а точніше, від буржуазних націоналістів? Голосуйте за коммунистов, голосуйте за тех, кого буржуазная власть запретила. Как появились олигархи, сразу же возникли националисты. Головорези пойдут против олигархов.
Зрозуміли вас, пане Дмитре. Ну, така точка зору. Дякуємо. Ще в нас слухач на зв'язку. Послухаємо, що ви міркуєте з цього приводу, які, можливо, рецепти пропонуєте. Алло.
Здравствуйте.
Добрий день.
Здравствуйте.
Добрый день. Чуємо вас. Говорите, пожалуйста.
Я с Киева. Меня зовут Василий. Я считаю, что если до сих пор этот вопрос не как отделить власть от бизнеса, то надо взять западный опыт и посмотреть, какие обязательства подписывают чиновники государства, вступая на государственную службу. Принять соответствующий закон и решать вопрос.
Зрозуміло вашу думку, дякую. Ну, я думаю, що тут не тільки треба дивитися західний досвід, тому що і у нас прописано, власне, про те, що чиновники повинні відділитися від свого бізнесу, народні депутати мають залишити бізнес, так, тим паче ще більш високий, але не прописано чомусь, мабуть, що буде з тими, хто не віддає бізнес. Так, Максиме?
Ну, розумієте, що чиновнику дуже важко позбутися бізнесу, тому що навіть якщо він позбувається бізнесу, то зазвичай цей бізнес успадковують його родичі або дружина, або все решта. От така от закономірність. Тобто чиновник навіть якщо позбувається
бізнесу, це фікція. Які тоді можуть бути механізми? От зокрема на це запитання, як відділити владу від бізнесу, яке було поставлено у соціальних мережах, наші дописувачі зокрема пропонують створити певний державний фонд, який забиратиме цю власність, бізнес у чиновника і на відкритому аукціоні потім продавати. Одна із пропозицій. А я думаю, що пропозиції є також і в наших слухачів, які з нами зараз на прямому зв'язку. Алло, хто до нас приєднався?
Це пан Василь, Западної України, місто Новолинськ.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Взагалі, якщо в прізвищі є Порошенко, голова держави, взагалі не повинні звучати фірми, які він очолює. І на тому точка. Це моє особиста думка, я думаю, підтримується.
Так, дякую.
Хай керує державою, а не керує своїми підприємствами.
Так, зрозуміло. Знову ж таки, наші слухачі в соцмережах, от дехто висловлює таку думку, що в усьому світі, в принципі, ця проблема влади і бізнесу мало віддільна. І ті ж самі засоби масової інформації, найвідоміші і найбільші, належать відомим мільярдерам. І як, ну, Україна не може, мабуть, бути винятком цьому.
Мабуть, що так, але просто ну треба чітко розуміти, що більше зложене в тому, що якби влада була просто переплетена з бізнесом, то це одне, але якщо владу використовують для того, щоб незаконно збагачуватися і проводити якісь оборудки на державних закупівлях, на земельному ринку і так далі, якщо відкрито коїться злочин, то просто треба відповідати перед законом, от і все.
Я нагадаю, що ми сьогодні обговорюємо тему відділення влади і бізнесу, розділення. І зараз з нами на прямому зв'язку є експерт, представник Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Давайте спробуємо в нього дізнатися, можливо, експертні оцінки і експертні пропозиції. Доброго ранку.
Доброго ранку.
От, пане Віталію, серед гасел Революції Гідності та й, власне, серед заяв влади, сформованої після неї, йшлося про те, що необхідно створити умови, в яких не буде протизаконного сприяння бізнесу посадовців. На вашу думку, наскільки вдалося втілити ті гасла та обіцянки? От ми наводили приклад і сьогодні розглядаємо цей приклад, пов'язаний з бізнесом президентом. Як взагалі в цілому виглядає ситуація в країні?
Я думаю, це ще одна з тих вимог Революції Гідності, які ми ще будемо добиватися, виконання яких ми ще будемо добиватися. Чи є проблемою те, що в посадовці є власниками бізнесу? Загалом в світі не дуже. У Британії це не є проблемою, в США це не є проблемою. Але в США і в Британії не було Революції Гідності, Януковича і історії розкрадання країни високопосадовців. Тому те, що є в Україні зараз, треба очевидно змінювати. Ну, дивіться, гарний приклад. Кримінальний кодекс, пряма норма, яка діє з кінця квітня, брехняв декларацію високопосадовцям 2 роки в тюрми. Насіров двічі збрехав декларації. Навіть кримінального провадження немає.
Тому що це ще один приклад, так, для розслідування.
Прошу?
Кажу, це ще один приклад, ще одна тема для наступного розслідування.
Ну, очевидно. Ну, але розумієте, ну, знову ж таки, чи є погано те, що фабрика, компанія, яка належить президенту, будує завод? Ну, звичайно, ні. Проте будувати, отримати землю під завод. Не те, що якби порушивши процедуру, це проблема. Це проблема де юре, тому що чому йому можна, а іншим не можна. Тобто чому він має тепер, він як грант Конституції, його компанія фактично отримує землю з порушенням закону, і після цього він вимагає, щоб всі інші дотримувалися. Чому тоді ви маєте від того, щоб нам тут на хрещатку не ввалили в висотку?
Так, а пане Віталію, в Україні вже фактично сформувалася низка антикорупційних відомств і громадських організацій, і формується антикорупційне бюро, там прокурор антикорупційний буде призначений. Коли запрацюють, і от на вашу думку, то є перспективи, що саме ці органи займуться подібними справами, подібними питаннями?
Антикорупційне бюро разом зі спеціальною прокуратурою запрацює в форматі слідства не раніше грудня цього року. Тобто раніше цього не буде точно. Ми покладаємо великі надії на ці органи, тому що добивалося їх створення кілька років. І ми переконані, що ці органи мають створити прецеденти. Прецеденти покарання високопосадовців, які використовують бізнес, не завжди власний, до речі, ну, то формально з ними пов'язаний, для особистого збагачення шляхом розкрадання державних ресурсів. Чи то землі, чи то надр, чи то прямо бюджетних коштів.
Так, зрозуміло. Дякуємо вам. На зв'язку з студією «Ранкової свободи» був Віталій Шабунін, антикорупційний експерт з Центру протидії корупції. Власне, знову ж таки, повертаючись до думки наших слухачів і дописувачів з даного приводу, от опитування в соцмережах на питання, як відділити владу від бізнесу, найбільше відсотків відповідей набрав варіант ухвалити закон, за яким забирати бізнес і віддавати на погашення зовнішніх боргів. Один із шляхів. Чи є в нас ще думки слухачів? Немає слухачів на зв'язку. І, власне, нам уже добігає до кінця час нашого ефіру. Власне, час уже підбивати якісь підсумки сьогоднішньої нашої розмови. Нагадаю, що Максим Савчук в нашій студії говоримо про те, як відділити владу від бізнесу, як унеможливити те, що можновладці, користуючись своїми посадовими можливостями, користуються для власного збагачення. Є слухач у нас на зв'язку, можливо, він підіб'є, поставить крапку в нашій сьогоднішній розмові. Алло.
Добрий день.
Доброго здоров'я.
Доброго здоров'я. Ну, крапка буде така. Закони самі по собі не діють. Під законами потрібні люди. А мер міста Борисполя Федорчук – це бивший кегебіст. А бивших кегебістів не буває, вони теперішні, так само, як і бивших корупціонерів. І то з цього треба зробити певні висновки.
Зрозуміло, дякуємо вам. Знову ж таки, ми повертаємося до конкретної теми про розслідування надання земельної ділянки для будівництва нових виробничих потужностей корпорації «Рошен» в Борисполі. До речі, повна версія цього розслідування вийде в програмі «Схеми» сьогодні, в четвер, 10 вересня, о 21:50 на першому суспільному телеканалі та на радіо «Свобода». Я дякую всім, хто долучився до сьогоднішнього обговорення.
Корупційні схеми, тіньові оборудки, підкилимні домовленості, відкати та хабарі. Чи стануть чиновники жити по-новому? Програма журналістських розслідувань «Схеми» про корупцію в іменах та деталях. Проект «Радіо «Свобода» на першому. Схеми.
Отож, дивіться і слухайте «Схеми» сьогодні ввечері, ну а зараз слухайте новини від Ірини Гнатишин.
Активіст і волонтер Олексій Мочанов, на якого напередодні здійснили напад із збитими невідомі на Донеччині, заявляє, що він в порядку. Як написав Мочанов у Фейсбук, я в порядку, дякую всім за те, що хвилювалися і відреагували. Шукаємо цю бейсбольну команду, написав Мочанов. Про те, що на трасі Дружківка-Костянтинівка невідомі напередодні напали на Мочанова, у Фейсбук повідомив, зокрема, керівник Донецького обласного управління міліції В'ячеслав Аброськін. Він сказав, що нападників було п'ятеро, вони мали в руках бити, під'їхали на автомобілі марки «Опель» і завдали ударів Олексієві та його водієві. Крім того, зазначив Аброськін, потерпілих привезли в лікарню Краматорська. Повідомляється буцімто про те, що переважно били по голові. До слова, недавно Олексій Мочанов пройшов курс лікування в Києві через проблеми із серцем. В МЗС України повідомляють, що моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала факти масових вбивств цивільних, викрадення людей, тортури, сексуального насильства та примусової праці бойовиками на Донбасі. Про це йдеться, зокрема, у заяві українського МЗС. Там наголошують, що значна частина із доповіді ООН приділена ситуації в окупованому Росією Криму. Презентація доповіді моніторингової місії ООН з прав людини щодо ситуації в Україні проходила у Женеві. Синоптики обіцяють найближчими днями потепління. Воно розпочинається вже сьогодні, 10 вересня. Очікується підвищення температури повітря поступово 20-27 градусів. У більшості областей України переважатиме суха і малодощова погода. Окремі опади можливі лише на півночі країни, хоча, зокрема, в Києві обіцяють вже сьогодні 18-20 градусів. Найтепліше буде на заході 18-23 і в центрі 20-25 градусів.
Таким інформаційний ранок четверга, 10 вересня, побачили журналісти Радіо Свобода. Вже за кілька годин команда «Ранкової свободи» почне роботу над ефіром наступного ранку. Ну, а цього ранку в ефірі працювали Ірина Гнатишин, Дмитро Бастанов, наш ранковий гість Максим Савчук і ведучий Юрій Матвійчук. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».